Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Radio quraşdırma zavodunda partlayışda bir nəfər həlak olub. İranın Xarici İşlər Nazir Mançör Möhtəki işdən çıxarıldı. İsveç, şənbə günü törədilən partlayışda hadisənin törədənin kimliyini elan elədi. Medvedev ultramillətçilərə xəbərdarlıq edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dekabrın 10-da səhər saatlarında Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin radio quraşdırma zavodunda partlayış olub. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşı hadisə vaxtı bir nəfərin həlak olduğunu, bir nəfərin də yaralandığını deyir.
Yanğın olub, yüngül var. Elə bir cüzdür yanğın olub. Sexin içindən yanğın olub, o da bir nəfər tüşdən boğularaq ölüb.
Partlayış hərbi təyinatlı obyekt olan zavodun zirehli texnikalar üçün tırtıllar istehsal edən sexində baş verib, sonradan yanğına keçib. Hadisənin səbəbi hələlik məlum deyil. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Necad Xarici İşlər Naziri Mançör Möhtəkini işdən çıxarıb. Bu barədə İranın rəsmi İRNA agentliyi məlumat yayıb. Amma nazirin işdən çıxarılmağının səbəbi hələlik açıqlanmır. Əhməd Necad fərmanında yalnız onun İran xalqı qarşısında xidmətlərini yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib. Möhtəki 2005-ci ilin avqustunda bu vəzifəyə təyin olunmuşdu, hazırda Senegalda rəsmi səfərdədir. Mançör Möhtəki Hindistanda sosial elmlər, Tehranda isə beynəlxalq əlaqələr üzrə ali təhsil alıb. İngilis, urdu, türk dillərində sərbəst danışır. İlin əvvəlindən bəri Azərbaycanda 5,5% bahalaşma olub. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin rəhbəri Arif Vəliyev məlumat verib. Komitənin sədri deyir ki, dekabrda bahalaşma daha çoxdur və bütövlükdə 2013-cü il üçün ümumi inflyasiyanın 5,7%-ə qədər olacağını gözləyirlər. Azərbaycanda müstəqil iqtisadçılar inflyasiyanın rəsmi məlumatda göstərilənindən daha çox olduğunu bildirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev xəbərdarlıq eləyib ki, ötən şənbə futbol oyunundan sonra polislə qarşı durmaya girən ultramillətçi gənclərə qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Prezidentin bu barədə xəbərdarlığı onun Twitter şəbəkəsindəki səhifəsində yayılıb. Medvedev həmçinin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə görüşündə polisə belə hadisələrin qarşısını almaq üçün bütün qanuni vasitələrdən istifadə etməyi tapşırıb.
Особенно опасным являются действия
irqi, etnik və ya dini düşmənçiliyə çağıran hərəkətlər ölkənin sabitliyi üçün olduqca təhlükəlidir. Belə hallarla mübarizədə polis qanunda göstərilən bütün vasitələrdən istifadə edə bilər və etməlidir.
Şənbə günü Kremlin lap yaxınlığında 5000-ə yaxın futbol fanatı və ultramillətçi gənc faşist şüarları səsləndirib polislə qarşı durmaya giriblər. Hadisədə 30-dan çox adam yaralanıb, polis 60-dan çox gənci həbs eləyib. İsveç polisi şənbə günü paytaxt Stokholmda baş vermiş maşın partlayışını törədənin kimliyini 98% dəqiqliklə müəyyən elədiyini bildirir. Prokurorun məlumatına görə maşında partlayışda həlak olmuş intiharçı İraqda doğulan 28 yaşlı İsveç vətəndaşı Taymur Abdulvahabdır. O bir müddət Britaniyada yaşayıb və təhsil alıb. Partlayan maşında maşının onun adına qeydiyyatda olduğu bildirilir, amma hələlik polis maşında ölən adamın DNT testlərinin hazır olmadığını bildirir. Hüquq mühafizə orqanları partlayışda başqa adamların da iştirak etməsini güman eləyir. İsveç rəsmiləri partlayışdan bir qədər əvvəl bir adamın İsveçi Əfqanistanda müharibəyə qoşulmaqda ittiham eləyərək cihada çağıran e-mail yaydığını bildiriblər. Polis həmin məktubu da maşında partlayan adamın yaydığını düşünür. İsveç rəsmiləri partlayışı terror aktı adlandırıblar. Və sonuncu xəbərimiz, Misirdə güclü külək, yağış və qum fırtınası nəticəsində azı 18 nəfər həlak olub, onlardan adam da xəsarət alıb. Yerli medianın xəbərinə görə İskəndəriyyə şəhərində zavod sexi çöküb, 7 adam həlak olub, 10 adam da yaralanıb. Digər ölümcül hadisələr isə yollarda baş verib. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azından qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə Kimpeklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Eləcə də bizi Azadlıq TV-də izləyə bilərsiniz. Gəlirsiniz saytımıza, aşağı sağ küncdə düymənin üstünə basırsınız və bizi izləyirsiniz. Və indi söhbətimiz Vaqif Bayatlı o dərlədi. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun.
Neçə aydan sonra axır ki bu görüş başlayır? Təxminən 3-4 aydır biz sizə...
Mən zamansızlığın adamıyam. Əslində, bir saniyədən sonra başladı. Yəni, həmiş.
Aha. Olmasın azar, belə deyərlər də Azərbaycanlılar da. Arada xəstələnmişdiniz. İndi necəsiz?
Siz cəmiyyət xəstədir. Dünyada xəstəlik də var, sevgi də var, sağlamlıq da var hamısı. Və biz də, təbii ki, mən çox həssas adam olduğuna görə, xəstə duyğuların yanından keçəndə xəstələnirəm, sağlam insanların, sağlam duyğulu insanların yanından keçəndə sağalıram. Yəni, proses əbədi bir prosesdir. Dünyanın özü kimi. Yəni, hər an... Dünya nə cür dəyişilir? Məsələn, dağ bulud gəlir, buluddan sonra günəş çıxır, günəşdən sonra yaşlılıq olur, yağış yağır və insan delədir. Mən əslində təbiətə qaynayıb qarışmış və elə ahin həqiqətlərinə qaynayıb qarışmış bir adamam. Yəni, əslində mən özüm yoxam.
Həm də varsız.
Mən onu ilə varam ki, yəni bu dünya var da, mən də onu ilə varam. Yəni bütün bunların hamısı ilə bir yerdə mən də varam və mənim varlığımı təyin edən, mənim öz varlığım yox, bu dünyanın var olmağıdır.
Aha, sizin təbiriniz üçün deyirsək ki, deyirsiniz ki, xəstəlik də elə bir normal bir şeydir, insan xəstələnir, sağalır.
Yox, normal yox, mən normal demədim, təbii,
Təbii
bir şeydir. Təbii bir normal şey. Əlbəttə, normal deyil xəstəlik, təbiidir. Yəni,
təbii bir şeydir.
Bu... Proses həbiyyəti hiss eləmək, duymaq insanları, insanlarda olan, nə misal üçün iddialardır insanlar, çox insanlarda.
Bəli.
İnsanlarda bir-birinə qarşı zülüm eləməkdir, bir-birinə nifrət eləməkdir. Belə bir hisslər zədər, bütün bunların hamısı həmin insanlar əslində xəstədirlər. Və o xəstəlik şəklində yayılır biraz. Söhbət xəstəlik tək qripdən, soyuq dəymədən, vərəmdən, xərçəkdən ibarət deyil. O, əvvəl dediklərim daha böyük xəstəliklərdir. Və
aha.
Əslində, ümumbəşəri xəstəliklər deyil bunlar. Aha. Bunlar sonradan insanların iddiaları ilə, insanların mənasızlıqları ilə, insanların bir-birini duymamaları ilə yaranan xəstəliklərdir bunlar.
Nə qədər dərin kök atıb bunlar Azərbaycanda? Dünyadan danışmayaq, Azərbaycanda.
Azərbaycanda çox ağır olsa da, Azərbaycanda dünyanın nə cür deyirlər, Azərbaycanda faydalı qazıntılarla zəngin olunduğu haqqında danışsaq, o cəhətdən dünyanın ən zəngin ölkələrindən biridir.
Daha çox hansı xəstəliyə tutulub bu sizin sadaladıqlarınızdan? Ambisiyalı olmaq,
İddialar, ambisiyalı olmaq, hamıdan nəsə ummaq, çalışmaq ki, hamı bunu tərifləsin. Sonra da bunları da əlavə eləsək, ictimai rüşvətxorluq, yerbazlıq, qohumbazlıq, nə bilim bu tipli zirzibir şeylərin də hamısını da əlavə eləsək, gör nə böyük bir mənzərə
yaradır. Bundan qurtulmağın yolu nədir, Vakif bəy?
Bundan qurtulmağın yolu çoxdur. Mən hərə bir şey irəli sürüb. Mən uzun müddət məsələn cəmiyyətin bu şəklini tənqid eləməklə məşğul olmuşam və görüm tənqiddən bir şey çıxmır. Mən ona qarşı öz sevgi sevgi nəzəriyyəmi, sevgi yolunu irəli sürdüm. Məsələn, mən özüm uşaqlıqdan fikir vermişəm. Bir insana bizim millət ümumiyyətlə tənqidi götürmür. Mən sizə belə bunu müşahidə eləmişəm. Çox tənqid götürür. Sonra mən bunun tibbi əsaslarında o arası. Müxtəlif xarici nəzəriyyələri zədləri da oxudum və gördüm ki, hətta bu tənqidi götürmək tək insandan asılı deyil. İşte mənim bu biraz da ilahi həqiqətdir. Həm də insanların müxtəlif zümrədələrdən olmağından da asılıdır. İnsanların hətta qan qruplarından asılıdır. Bu çox mürəkkəb bir sistemdir. Cinsindən asılıdır insanın, millətindən asılıdır, harada nə qədər yaşamağına asılıdır. Çox mürəkkəb bir xəritəsi var. Yəni xəritədə məsələn baxsaq, orada saysız-hesabsız dövlətlər, şəhərlər, göllər gördüyümüz kimi hər bir insan da elə bir xəritədir. Dünya xəritəsi. Hər bir insan dünyanın xəritəsidir. O dünya xəritəsində o baxır hər insan. Elə insan var ki, o ancaq gözəlliklər mənzərələri ilə gözəlliklər xəritəsidir. Elə insan da var ki, ancaq üzülsəm zibilliklər xəritəsidir. Yəni, çox bir mürəkkəb şeydir. Bunun haqqında yəqin biz yəni, səhərə kimi oturub danışa bilərik. Amma dinləyicilər nə qədər maraqlı olacaq, onu dəyənmərəm.
Ölkələri də gözəlliklər və sizin dediyiniz kimi zibilliklər xəritəsində bölmək olarmı? Və onda təbii, Azərbaycan hardadır?
Təbii ki, ölkələri də. Ölkələri də biz bölmək olar gözəlliklər və zibilliklər. Ölkələri bölmək olmaz, çünki bilsin nədir? O, çünki onların hamısını Allah yaradıb, bütün ölkələri, o dağları, daşları. Deyə bilərik ki, o ölkələri siz deyən kimi, ya mən deyən kimi zibilliklərə çevirməyə cəhd edən insanların çox olduğu və az olduğu, gözəlliyə çevirməyə çalışan insanların çox olduğu və az olduğu ölkələrə, ölkələrə bölmək kimi biz müqayisə edə bilərik. Yəni, hansında daha çoxdur? Məsələn, hansında belə ölkə var ki, oranı, o ölkəni daha çox gözəlləşdirməyə çalışan insanlar daha çoxdur. Elə insanlar da var ki, demək olar ki, çocuğundan babasına qədər demək olar ki, 90% o ölkəni ancaq eybəcərləşdirməklə məşğuldur.
Azərbaycan.
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan mənim üçün ən ağırlı yəni ölkədir. Yəni təbii ki, doğum ölkədir. Ümumiyyətlə bütün türk dünyası mənim üçün doğmadır. Yəni heç bir o bir türk cümhuriyyətlərini mən Azərbaycandan ayrı düşünmürəm. Yəni Azərbaycan da bunun üçün də biz bir toplum olaraq əslində bütün bir dünya cəmiyyətinin bir hissəsiyik. Dünyanın dünya ilə nəfəs almağına var və həm də dünyanın bütün o sizdən bütün ağrılarına, əzablarına, sevgilərinə cavab veririk. Veririk. O təəssüf ki, hələlik mən yəni siz deyən ki, mənzərəni deyəndə biz hələ nə dünya ağrılarına çox layiqli və yüksək səviyyədə cavab verə bilmirik. Nə də öz ağrılarımızı dünyaya yaxşı bildirə bilmirik. Yəni, mənzərəsini bu cür deyə bilərik. Yəni, biz elə dünyada təsəvvüzə gətirir, məsələn, biz dünyanın bir küncündə olan bir insan ki, elə bil, öz bütün dünyaya, dünyada hamı da sənin qardaşın bacındır və bütün də ilahiyə qədər və ilahi də təbii ki, bütün bu həqiqətlərin ən yuxarısıdır və sən bunların hamısını çatdırmağa bacarmalısan. Mən məsələn hiss eləyirəm ki, məsələn mənzərəmizdə hətta bizim insanlarımız Allaha dua edəndə də bəzən səmimi olmurlar. Hətta Allahla üz-üzə olanda da səmimi və özlərini dəqiq ifadə eləmirlər.
Niyə? Sizcə səbəb nədir? Niyə bu səmimiyyət azalır?
Çünki bilirsiniz nədir? Bu tək bizim ağrımız deyil. Bu dünyanın özünün ağrısıdır. Məsələn, adi bir elementar şey deyək. Məsələn, qərb dünyasının ən inkişaf eləmiş istənilən bir ölkəsində götürək. Fərz elə bizim Qarabağ problemi ilə bağlı. Məsələn, Birləşmiş Ştatları götürək, la İsveçrəni götürək. Məsələn, İsveçrədən baxanda bizim Azərbaycan nədir? Onları heç qəti maraqlandırmır. Siz də məndən daha yaxşı bilirsiniz. Azərbaycanda hansı ağrılar var? Nədir? Burada insanlar hansı vəziyyətdədirlər? Nə istəyirlər? Bunların torpaq, bizim torpaqlarımızın 20%-ni işğal olunmağı, məsələn, demək olar ki, dünyanı maraqlandırmır. Yəni, dünyanın
bir Azərbaycanlı tutaq ki, hansısa
bir... Yox, siz onu soruşdur, mən onu deyirəm.
Dünya
bir orqanizmdir, mən ona görə deyirəm. Və dünya da əslində, mən bu cümləni bitirməkdə məqsədim odur da, yəni İsveçrə tam xoşbəxt ola bilməyəcək. Nə İsveçdə, nə İsveçrədə, ya Amerikada, ya o birisi də. Yəni, Azərbaycan xoşbəxt olmasa, onlar xoşbəxt ola bilməyəcəklər. Hər bir Azərbaycanlı özünü xoşbəxt hiss eləməyənə qədər onlar özlərini özlərini asılı olmadan xoşbəxt hiss eləyə bilməyəcəklər. Çünki dünya bütöv bir orqanizmdir və orqanizmlə bir-birinə bağlıdır. Yəni bunu bizi dünyaya mən çox istədim Azadlıq Radiosu həm də bu orqanizmin bir üzvü olduğun həm qərbə həm də şərqə çatdıra bilsin.
Vaqif müəllim, elə dərhal sizin dediyinizə bir reaksiya gəldi. Dinləyici yazar ki, gərək ki Kanadalıların bir sözü var. Tox qonşudan qorxma. Ac qonşudan qorx. Əhalinin böyük əksəriyyəti demək olar ki, aclıq, qorxu və həyəcan içində yaşamalıyıq. Sual edirdim.
Mən ac qonşudan qorxmuram, ac qonşuya ürəyim yanır. Yəni, tox qonşudan da qorxmuram, tox qonşuda toxdur. Amma toxluqdan da doğan mən tox olmağın əleyhiniyəm. Mən şəxsən deyər, bilmək istəyirsə çox yeməyin özü də çox böyük. Tox olmaq, insan gərək həməşə biraz o yeməkdə də, xoşbəhliyin də o yerində, inkişafın da bir yerində bir balaca yer saxlamalıdır dünya üçün. Bütün dünyanı yəni özü istədiyi şəkildə görmək üçün insan çalışmalıdır. Yəni tək heç bir insan öz dövlətində xoşbəxt ola bilməz, öz ailəsində xoşbəxt ola bilməz. Əgər dünyada bədbəxtlik varsa, lap Afrikada harda olur olsun, hardaysa var Azərbaycanda olsun, harda olur olsun. Əgər 5-10 ay insan bədbəxtdirsə, o mütləq o bədbəxtliyin havası o adama da gəlib çatır. Yəni ən böyük ilahi bir həqiqət var, o ilahi həqiqət demək olar ki, bütün insanların hamısının bir-birinə bağlıdır. Böyük bir ilahi həqiqətin hamımız içərisindəyik. O ilahi həqiqətin haradaysa bir balaca ağrımağı hamımız bəz duysaq da, duymasaq da hamımıza təsir edir.
Fakir həb, dünyada xoşbaxtlar da var. Onların da havası gəlir bizə yəqin ki.
Təbii xoşbaxtlar var, tam xoşbaxtlar yoxdur, əbədi xoşbaxtlik yoxdur.
Onu o zaman belə götürsə, insanın...
Siz mən sözünüzü davam eləyədəm. Məsələn, xoşbaxtlik burada da var, Azərbaycanda da var xoşbaxt insanları. Məsələn, hərdən birdən bəzən deyirlər ki, biz müstəqilliyə çıxandan sonra müstəqil olduq. Nə bilim nə. Mən fikir verirəm ki, mən müstəqillik dövründə görmüşəm, müstəmləkə dövründə görmüşəm, mən hamısını ağrıları ilə yaşamışam. Mən indi görürəm ki, o dövrdə özün elə müstəmləkə sayan ağrılısı müstəmləkə olan adamlar elə indi də müstəmləkədir Azərbaycanın içində. Yəni çox kölə, o vaxt kölə olan elə indi də demək olar ki, yarı kölədir. Yəni çox ciddi dəyişilmir, insan biraz çətin dəyişilir. Yəni ona görə o bütün sistem şəklində dəyişilməlidir. İdeoloji sistemlər, insanlar aşılamaq, bunlar radio, televiziyalar, sizi kimi, sizin radionun gördüyü işlər kimi çox işlər görülməlidir. Sizin də radio zətdə istiqamətin dəyişilməlidir. Tənqiddən biraz nəşə biriz, insanlarda hətta tənqid elədiyi adamlarda mən fikir verirəm. Məsələn, bizim millətə aid olan şeylər deyim, Türkiyə aid olan şeylər. Məsələn, Türk tənqidi çox da qəbul eləmir. Avropalıların əksəriyyəti kimi qəbul eləmir. Avropada da elə millətlər var, tənqidi yaxşı qəbul eləmir. Biz, məsələn, az qəbul eləyirik. Bəlkə bizim millətdə mənim, məsələn, fikrim var.
Bu pisdir də, yəqin ki, yox.
Deyim də nəyə görə? Yəni ki, mən belə gəlir ki, bizim yaxşı cəhətlərimizi daha çox gücləndirmək, onu daha çox tərifləyib, onu qabartmaq. Məsələn, qabartmaqla biz bu tənqid olunan şeyləri azaltmaq mümkündür. Düzdür, mən bunu dövlət siyasət səviyyəsinə çıxmağını real saymıram. Ancaq bunu ayrı-ayrı insanlarla münasibətdə mən özüm həmişə eləyirəm. İnsan, məsələn, bir insanı tənqid eləmək lazımdır. Mən fikirləşirəm, görün bunun hansı yaxşı cəhətləri var. Axtarıb tapıram və başlayıram onu tərifləməyə. Yavaş-yavaş mən istəyirəm o insan o yaxşı cəhətləri inkişaf etdirməyə çalışır. Mən elə adi uşaqlarla münasibətdə də balaca insanla yaşdı, o yeni yetmələmə uzun müddət müxtəlif təşkilatların rəhbərləri olmuşam, o vaxt da belirləyirdim. Kimdə mən işığı böyütməyə çalışıram.
Vaqif müəllim, necə hesab edirsiniz?
Qaranlığı döyməyə yox. İşığı böyütdükcə o qaranlıq azalır.
Bəs necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökumət bunu dövlətə götürəkdə daha çox tənqid olan olunan bəzən də bəzi tənqidçilərin fikrincə üzü danlıq olan Azərbaycan hökumətini tənqidlə düzəltmək mümkündür yoxsa sevgi ilə düzəltmək lazımdır?
Üzü danlıq olan Azərbaycan hökuməti bilməm. Azərbaycan
beynəlxalq təşkilatlardan ardınca çox... həmişə tənqidlər gəlir ki, seçkiləri yaxşı keçirmədiniz, jurnalistləri həbs elədiniz və s. eləxir. Hə, mən dedim ki, bu bəzi tənqidçilərin fikridir. Bu mənim fikrim deyil. Sevgi ilə xilas eləmək lazımdır bu dövləti yoxsa
Mən tamamilə reallıqla da, seçki ilə də, bunlar hamısı kompleks olmalıdır. Yəni, Allah nəyi yaradıbsa, Allah, seçkini də Allah yaradıb, axı. Bilirsiniz, bu ilahinin yaratdığı həqiqətlərdəndir seçmək. Söhbət saxtılaşdırmaqdan getmir, çox ciddi əsl seçkidən söhbət gedir. Tənqid də ilahinin yaratdığıdır, hamımız bir-birimizə sözümüzü deməliyik. İnkişaf elətdirmək üçün nəyisə dövlətimizimi, insanlar arasında münasibətlərimi, dövlət arasında münasibətləri, bu da ilahinin bir yaratdığı bir həqiqəti. Bunların hamısı bir-birinə bütöv şəkilində müxtəlif olsalar da hamısı bir yerdə inkişaf etdirilməlidir. Ha, nə vaxt ki, bir tərəf inkişaf etdirməyə gedir, onda məsələn, o anormal bir şey yaranır. Eyni ilə, məsələn, xarici dövlətlərin, bax, indi siz bizim Azərbaycan dövlətində rüşvət xorluğu, məsələn, götürək də. Məsələn, ona münasibətində xarici Avropanın dövlətləri siz baxın, müxtəlif siyasətlər yeridirlər. Avropa bir cür, Amerika bir cür, Avropanın müxtəlif ölkələri müxtəlif cür tənqid edirlər. Vahid bir fikirləri yoxdur. Bu demək deyil ki, bizdə yəni, hər şey yaxşıdır. Bu deməkdir ki, onlar çoxdan varam, mən məsələn bir nəticə gəlirəm ki, onlar bizim çox da yaxşı olmağımızda bəlkə də maraqlıdırlar, amma çox da maraqlı deyirlər. Çox da elə maraqlandırmır onları. Onları daha çox bilməyə belə gəlir ki, biraz maraqlandırır ki, elə bəzən tək Azərbaycana aid deyil, bəzi dövlətlər elə geridə qalsın, o ölkələrdə rüşvət xorluq çox olsun, hakim dairələr də bizimlə daha çox təmasda olsun və biz o biz də müəyyən qədər onların da korrupsiya uğramış xəttləri var. Onlar da gəlib qoşulurlar bunlara və onlar üçün daha əlverişli bir variant yararın. Yəni, əslində, qərb sizin də məndən daha yaxşı bilirsiniz. Qərb yeksinsi deyil, axı, bu qərb deyil. Qərb azad dünya deyilən bir yerin özü də tək azadlığı təbliğ eləmir. O, həm də qulluğu, qulluğu hətta quldarlığı bəzən təbliğ eləyir.
Siz fikirdəsiniz.
Mən fikir, o fikirdə deyil, həqiqət budur. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bu sözləri elə belə yəni adam yox, hamıya məhəbbət olan bir insan deyir. Elə qərbə də şərqə də hamıya məhəbbət olan bir insan deyir. Və bütün dünyanı azad görmək istəyən, bütün millətlər azad rahat nəfəs alan, bir-birinin yanında görmək istəyən bir insan deyir. Və heç bir millətin o birisi milləti istismar eləməyin əleyhinə, bir insanın o birisi insan çiynində oturmağın əleyhinə olan bir insan deyir. Yəni bununla bərabər mən o birisi tərəfi də görürəm, hamısını görürəm. Bizim çatışmamazlıqlarımızı gördüyüm kimi qərbinkini də görürəm və bilirəm ki, bizim çatışmamazlıqlar həm də bizim qərbin bizə münasibətindən doğur.
Dinləyicimiz yazır ki, bu qədər nöqsanı olan hökuməti sevmək olarmı siz ki, bu qədər sevgini təbliğ edirsiniz?
Mən hökumətləri sevməkdən danışmadım. Hökumətin ayrı-ayrı adamları sevgidən danışıram. Hökuməti əlbəttə sevmək, bu cür rüşvət xorluq tüğyan elədiyi, Azərbaycanı yaxşı idarə edə bilməyən bir hökuməti təbii ki, heç cürə sevmək mümkün deyil. Mən tamamilə bizim dinləyicim bu fikri ilə razıyam. Ancaq burdan mən çıxış yolu axtarıram. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu deyəcəklər ki, Amerika təzə açmır, Avropa var. Məsələ burasındadır ki, Avropa var, azad dünya var, çıxış yolu var, hamın gözün qabağında olan ölkələr var. Bu hələ az da axı, həmin o hamının gözün qabağında olan ölkələr axı Azərbaycanda olan o məmurların gözün qabağındadır mı? Mən bunu bilmirəm. Onlar ora nə cür baxırlar? Bunları da bilməliyik və biz o məmurlara necə təsir eləyə bilərik? Məsələn, hamısı istənilən ölkədə fərq eləyək ki, o məmurları işdən azad eləmək ya hansı ölkədə isə asmaq və məhv eləmək, ümumiyyətlə sistem şəklində dəyişdirmək, yəni belə ilk ağla gələn şeylər budur. Ancaq mən düşünürəm ki, o məmurlara da hətta təsir eləmək mümkündür. Biz biri var ki şairin təsiri, şairin təsiri başqa cürdür. Bir də var siyasətçinin təsiri. Məsələn, mənim təsirim misal üçün Əbülfəz Elçi bəyin təsirindən Allah ruhunu şad eləsin, Elçi bəyin təsiri kimi ola bilməz. Və yaxud İsa Qəmbərin və yaxud Etibar Məmmədovun başqasının Əli Kərimlinin təsiri kimi ola bilməz. Mən bunların arasında sevgi xəttin qabartmaqla əslində mən tənqidi hamısına çox görürəm. Amma o sevgini daha çox qabartmaqla elə bir nəyisə yumşatmağa çalışıram. İnsanlara birisi bir-birinin ürəyi yumşatmağa çalışıram. Mənə belə gəlir şairin, yazıcının vəzifəsi biraz da budur ki, insanları bir-birinə daha etibarlı olmağa, bir-birinə daha sevgi ilə yanaşmağa, bir-birinə daha mehriban olmağa, bir-birini daha çox anlamağa, anlatmaq yolu ilə o elədiyi şeyləri səhv olduğun dönə-dönə, milyon dəfə deməklə, mən fikir vermişəm bütün insanlara təsiri əvvəl-axır bu təsir eləyir. Mən yəni mən qurduğum, dediyim, düşündüyüm bu yol və dəfələrlə təkrar elədiyim bu yol siyasi yol deyil. Siyasətçilər öz işləri ilə məşğul olsunlar. Mən onları çağırmıram, gəlsinlər mənim sevgi fəlsəfəmlə. Məsələn, Əli Kərimli, misal üçün İlham Əliyevi sevsin, İlham Əliyev Fərz Eliyev Səqəmbəri sevsin. Yəni, mən buna çağırmıram. Sevsələr də yaxşı olar bunlarla. Mən həm də buna çağırıram.
Dinləyicilərimiz yazsınlar 057-744-1017-yə mobil telefonlardan yaxud da ki efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərlər və dinləyicilərimizdən bəziləri demək yazırlar. Sizcə cəmiyyəti bürüyən mənəvi boşluğu aradan qaldıracaq yol nə ola bilər? İnsanlar bir cür fikirləşir, tam ayrı cür danışırlar. Dünyanın sonudur bəlkə, yazır dinləyici.
Yox, mən maksimal o dostumuz dinləyici maksimalist deyirlər də, maksimum düşünür. Mən onun fikrinə tam şərik deyiləm, amma həyəcanına şərikəm ki, o belə cəmiyyətimizdə ağrısına belə reaksiya verir, təşəkkür edirəm ona. Ancaq cəmiyyətdə həmişə gözəl insanlar var. Mən şairin, yəni o cür insandan fərq odur ki, mən cəmiyyətdə, o ağrıyan cəmiyyətdə 90% korrupsiya uğramış cəmiyyətdə 10% gözəl insanlar axtarıram. Və onları tapıram. Mən 10% 11% eləmək, 11% 12% 12-ni 13 səbirlə 13-ə, 13 yarım, 14 yarım belə yavaş yavaş. Mənim bizim şairlərin vəzifəsi budur. Yavaş yavaş. Mən inqilab şairi deyiləm. İnqilablar bildiyiniz kimi inqilablar həm də dağıntılar gətirir. İstənilən dövrdə istənilən dövr yerin inqilablarını götürsələr təkamül yolunda o alimlərin nəzəriyyəsidir. Siyasətçilər özləri bilər. Mən insanlara inanıb və insanları ürəyində sevgi hissin, bir-birinə etibarı, bir-birinin daha çox böyük sevgi ilə sevməyi artırmağın tərəfdarıyam və onu gücləndirdikcən o mənfi tərəfləri azaltmağın və həyatımda mən daim buna nail oluram. Mən məsələn bütün dostlarımla, bütün harda işləmişəm ona. Mən məsələn təsəvvürə gətirin ki, məsələn mən Elçi bəyin dostuydum. Təsəvvürə gətirin Elçi bəy hakimiyyətdən gedəndən sonra məsələn adi bir misal gətirirəm.
Aha, bəli.
Və Elçi bəy hakimiyyətdən mən xarici ölkələri verilişləri radioların direktoru idim. Özüm bayrı vəzifə istəmirəm. Mən İngiliscə, Almanca, Fransızca yayımlar açdım. Cənubi Azərbaycana, Güney Azərbaycana, İrana, Türkiyə yayımlar. Bunlara baxdım, onların genişləndirilməsi, daha sağlam istiqamətdə olması. Bunlarla məşğul idim də. Sonra yeni bir hökumət gəldi. Elçi bəyin bütün dostların və mən heç biri demədilər, gördülər ki mən elə işlərlə məşğulam ki bu çox mən iş demədilər ki sonra mən Azərbaycan dili, türk dili dəyişiləndə Azərbaycan dili, mən özüm ərizəmi yazdım çıxdım.
Yaşlı köynəkli oğlan.
Hə, yaşlı köynəkli oğlan. Yəni bunu özüm elədim. Yəni mən bilirsiniz, mən görükür ki hətta o vaxtı mənim yadıma gəlir ki orada bir neçə adam qaldırmaq istəyib işçiləri ki, bu Elçi bəyin dostudur, Səqəmbərin dostudur və Əli Kərimlinin o birilərinin dostudur, bunu gəlin buradan qovalayaq. Yığışıblar, nə qədər eləyiblər, bir adam da toplaya bilməmişlər, bir-iki adamdan artı adam, halbuki orada bir 100-ə, 200-ə yaxın işçi var idi.
Səbəb nə idi?
Səbəb odur ki, mən bayaq dediyim, mən hamıya sevgi ilə yanaşıram. Hamıya sevgi ilə hər şeyi çatdırırdım. Hamıya İngilizce, Almanca, Fransızca yayımları mən açdım. Güney Azərbaycana yayımları artırdıq. Orada yeni verilişlər əlavə elədik. Fars dilində verilişləri gücləndirdik. Türkiyə verilişlər var. Sovet dövründə Türkiyə əks təbliğat aparılır. Mən onu döndərdim daha çox Türk cümhuriyyətlərinə, o biri Türk cümhuriyyətləri haqqında verilişlərə çevirdim. Belə hamı görürdük. Mən belə gəlir ki, hamı görür ki, sən, bilirsiniz, hamı da özündə asılı. Hamı görür ki, sən nə isə eləyirsən, eləməyə gətirirsən. Mən də özümü çox tərifləmək istəmirəm. Hamı gördü ki, mən nəyə isə canımı qoyuram. Yəqin ona görə. Məsələn, mənə gəlmək, mən orada məşhur əhvalat olandan sonra, Türk dili ləv olunandan sonra, Azərbaycan dili adlandırılandan sonra, bu özü gülməli bir hadisi idi ki, heç bir parlamentdə qərar qəbul edəsən ki, bugündən Azərbaycan dili qəbul olunur. Ya referendumla. Heç bir xalqı gülməli vəziyyətdə olmalıdır. Xalqın ağlamalı vəziyyətdə olmalıdır həm də. Dünyanın heç bir ölkəsində heç bir xalq öz dilin referendumla və yaxud səslə mühəlləşdirmir. Sən hansı dildə danışırsansa odur. İndi sən bizim ən böyük çoxumuz Azərbaycan türklərinin çoxu Güney Azərbaycandadır. 30 milyon, bəzilər hətta 40 milyon deyir. Onlar özlərinə türk deyirlər və onlara da qonşu xalqların hamısı türk deyir. Azərbaycanda yaşayan o bizim qardaşlarımız, o balaca xalqların da, səhsində balaca xalq yoxdur, onların hamısı böyük. Bizim ürəklərimizdir, canımızdır. Onların da hamısı bizə türk deyirlər. İndi biz zorla Azərbaycanlı oluruq, qoy olaq da. İndi de, amma zorla millətinə də ola bilməz.
Vaqif bəy, sizə sual var. Vaqif bəy, hər bir dövlət xalqın aynasıdır. Bu fikir münasibətiniz necədir?
Hər bir dövlət xalqın aynasıdır. Hər bir dövlət xalqın aynasıdır. Bilirsiniz, mən tam şəkildə bu fikirə razı deyiləm. Mən kimin fikridir? Yəni, müəyyən qədər o xalqın göstəricisidir. Müəyyən qədər o xalqın göstəricisidir.
Xalqlar hökumətlərinə layiqdir.
Hökumətlərin göstəricisidir. Məsələn, onda qalsa, Fələstin xalqı elə ömrü boyu yazıqlar, mübarizə aparırlar. Şələ, indi onların hökuməti onların göstəricisi deyil axı bu dəqiqənin özündə. Heç dövlətlərini də qura bilmirlər hələ də. Eyni zamanda bir çox dövlətlər, məsələn, hətta bizim, məsələn, sevmədiyimiz xalqlar, mən deyərdim ki, hətta onların dövlətləri onların göstəricisi deyil. Yəni, bunu tam o fikirlə mən razı deyiləm.
Dinləyəcəyimizdən başqa suallar da gəlir. Bəlkə bizdə doğrudan ziyalı təbəqəsi yoxdur. Bəlkə doğrudan biz beynimizlə yox, mədəmizlə fikirləşirik. ASTV kanallarına baxanda adam İyrənir, yaltaqlıq, yalan, riya ya da yapçıların monologu. Siz TV-yə baxırsınız, televiziyaya baxırsınız.
Mən televiziyaya baxmıram, amma birinci sual, birinci məsələ mənə çox zəhər. Bizdə ziyalı yoxdur deyəmək olmaz. Azərbaycanda son dərəcə fədakar ziyalılar var. Həmişə olub da, Həsən bəy Zərdabidən tutmuş, neyə qədimdən bəri Azərbaycanda və dünyanın ən fədakar ziyalıları Azərbaycandadır. Mən sizə ciddi deyirəm. Azərbaycanda
10%
ziyalılarımızın 10% son dərəcə az pulla, heç bir şeylə, heç nəyə satılmadan, var güclərlə millət üçün çalışırlar. Biz bilirsiniz, daha çox suala belə qoyaq. Bəlkə biz milləti bütöv görə bilmirik, o insanları görə bilmirik, o fədakar insanları tam görə bilmirik. Sualı belə qoymaq olar.
Bəlkə fədakar varsa onu necə görməmək olar?
Onlar 10% təxminən var. Və mən təəssüf ki, bayaq saydım o faizi. Mən onları bir 50% görmək istəyərdim. Hayf ki, təəssüf ki, o qədər yoxdur. Çünki cəmiyyət əzir insanları. Cəmiyyət əzdikcə insanlar müəyyən qədər qapanır o içinə. Yumruğa yumrulur, öz içinə çəkilir. Və ona görə az görkürlər onlar. Əslində, onlar çoxdurlar. Çoxdurlar o qədər. Bizim Azərbaycandakı elə gözəl və fədakar ziyalılar var ki, dünyanın heç bir yerində yoxdur. Mən dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Dünyanın heç bir yerində...
Nədə onların fədakarlığı, Vaqif bəy, üzr
istəyirəm? Fədakar, məsələn, indi adi bir şey götürək də, adi bir. Məsələn, ziyalıların ən böyüklərindən biri mən anamı götürürəm. Ziyalı anlamın dəyişmək lazımdır. Məsələn, bizim ziyalı adamlarımız ki, öz uşaqların rus məktəblərinə vermədilər. Milli dilimizi saxladılar. Hər tərəfimiz bizim bizi sevməyən xalqlarla doludur. Bax, ermənilər bizi sevmir, farslar sevmir. Söhbət bütöv xalqdan getmir də, bizə siyasətindən gedir. Gürcülərin də çox böyük məhəbbəti yoxdur bizə. Bu bir tərəfdən də rusların da bizə məhəbbəti məlumdur. Siz təsəvvürə gətirib bütün bunların fonda adımızı dəyişdirirlər. Azərbaycan xalqı oluruq. Dilimizin adı dəyişdirilir, tariximiz dəyişdirilir, hər şey dəyişdirilir. Hər şey Sovet dövründə də dəyişdirildi xeyli. İran işğalı dövründə fars dili yadınıza gəlir, bizim sənətkarlarımızın bir xeyli səsi yazırdı. Amma bu millət öz türk dilini saxlayır. Saxlayıb güclü millətdir. Bu elə belə millət deyil. Bu o birisi balaca başqa millətlər öyle şey düşən kimi dillərini dəyişirlər. Nə qədər insanlar məsələn başqa yerlərdə dəyişirlər. Avropada kifayət qədər misal göstərə bilərəm. Amma bizim millət neçə yüzillərdir öz dilini saxladı. Qoruyub saxladı. Öz türk dilini saxladı, Azərbaycan türkçəsini saxladı. Və öz milli mənliyin qorudu, saxladı, sıxıldı, amma saxladı.
Amma yəqin ki, nəyisə qorumaq üçün nəyisə itirməlisən. Nə itirdi sizcə?
Az şey itirib. Bilirsiniz, millətlər mən, bunun haqqında mənim fikrim nə marksistlərlə düz gəlir, nə qərb pərəstlərlə, nə şərq pərəstlərlə. Millət bir anda yüz ilə itirmir. Xüsusilə, mən öz millətimi deyirəm. Millət yüz ilə itirilmir və yüz ilə itmir. O illə çox uzun böyük dövrlər lazımdır. Nə heç vaxt nə əxlaqi dəyərlərin, nə dilin, nə tarixin, nə mədəniyyətin. O tədricən çox olur. Hətta bu itirilmiş kimi görüksə də zaman keçdikcə o alt qatdan yenə də put deyib çıxır, hardansa qalxır. Nə deyilir? O genetik yaddaşda bu dəqiqə yaşayır. Mən bu dəqiqə mənim şeirlərimdən bu dəqiqə o dövrdəyəm. Mən, məsələn, bu dəqiqəki şeirlərim, indi növbəti kitabım heç kəsin xoşuna gəlməyəcək.
Nədən yazırsınız?
Heç kəsin xoşuna gəlməyəcək, çünki mən artıq bu zamanın adamları üçün yazmıram.
Aha, gələcəyin ünvanlıdır yazdım.
Yox, gələcəyin yox. Mən bu zamanın, ümumiyyətlə, gördüyümüz qədimdən bəri gələn bütün insanlarımızın nə cür və bundan gələcəkdə necə olacaqlar, həm qədim köynələr üçün yazıram, həm də gələcək üçün yazıram. Yəni, bunların ikisinin hamısının qarışığı, həm də bugün üçün. İndi bugün üçün olanlar da bugünə aid olan yerləri biraz duyub, indi orası bəzi misralar xoşlarına gələcək, amma bütöv şəkildə mənim qurduğum sistemdə, mən daha şeirlərimdə də sistemi də dəyişdirirəm. Poetikdə mənim şeirlərimə baxın, mən şeirlərdə demək olar ki, məsələn, o ənənəvi dörtlükdür, heca vəznində pozuram, ritmini dəyişdirirəm, məsələn, bənd sistemlərini dəyişdirirəm, yəni özümə asıl olmadı dəyişdirirəm. Çünki dünya, günçü onlar yaranıbsa, dünya, o dünyanın o hansı şəklində yaranıblar. Yaxşı, indi axı bayaq dediyimə mən əleyhinə gedirəm. İndi öz-özümə fikirləşirəm də siz dediyiniz kimi. Ancaq fikirləşirəm, sonra da fikirləşirəm ki, bəlkə o dövrdə sözün, fikrin, bu cür imkanların duymayıblar. Bəlkə mən deməzdim, mən hamıdan daha yaxşı duyuram. Mən bəlkə hamının duya bilmədiyi çox şeyləri duyuram. Bu hələ o demək deyil, heç kəsin içməsin, mən hamıdan yaxşı duyuram. Çoxlarının hamının duya bilmədiyi nələri isə duya bilirəm. Bəlkə bu oradan doğru, onu dəqiq.
Yəni, həvəsim
yoxdur müəyyənləşdirməyə, vaxtım yoxdur daha doğrusu.
Kitab nə vaxt çıxacaq, Vaqif müəllim?
Kitab mən gələn ilində buraxdırmaq istəyirəm, ilin axırında.
Adı nə olacaq?
Adı çox müxtəlif adlar var, indi olacaq yəqin ki.
Deyərdiniz bir ikisini, bəlkə maraq.
Demək istəmirəm, çünki o adın arxasında çox böyük sistem deyənib.
Son kitabınız Yub-Yumru Eşq ilə idi.
Yub-Yumru bir eşq ilə.
Və ilk səhifəsini də boş buraxmışdınız, deyilməyən ilahi sözlərə görə.
Hə, o səhifəni mən boş buraxmışam, çünki o, bilirsiniz, bu sözlər nədir? Sözlər hamısı ilahidən bizə gəlirdi. Axı, mən İlahinin bütün həqiqətləri, bütün ilahinin duyğuları, ilahidən gələn hisslərdir. Mən özümə sual verirəm. Mən onların hamısını sözə çevirə bilərəmmi? Mən o vaxt sözə çevirsəm, onu ancaq ilahinin özü çevirə bilər tam sözə. Mən bacardığım qədər, yəni ilahinin mənə verdiyi güc qədər o qədər çevirirəm. Ona görə o sözləri yazmışam ki, yəni əsl həqiqət, yəni yazıram ki, bu şeirlərin əslində İlahi həqiqətin içindədir. Yəni, bu sonrakidir. Hə, bir sonraki səhifədə. Bax, burada yazmışam, o səhifədən sonra ona gəlir.
Vaqif bəy, madam ki, şeirdən düşdük, gəlin bir şeir oxuyarız, bəlkə dinləyicimizə.
Şeir oxumaq üçün gərək mən fikirləşim görüm, tez-tez elə səhərdən danışırıq heç.
Onda qısa bir fasilə verək dinləyicilərimizə. İstəyirsiniz? Onlar bizə yazsınlar efir, ət işarəsi, siz kitabı vərəqləyib şeiri tapınca.
Mən bir şeirlər yazsınlar bizə. Ancaq görüm hansı şeir oxuyum da.
Aha. Efir ət işarəsi azadlıq radiosunun yoxda azı yazın, yaxud da ki mobil telefonlardan 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərin artıq Vaqif bəy. Vaqif bayaflı ödər, sizə bir şeir oxuyacaq. Buyurun.
Hə, ödər.
Ödər.
Oxuyun.
Buyurun.
Hə.
Yox, oxuyun, gəzbər deyin, dinləyirik sadəcə. Hə.
Çox cəmiyyətdən danışdıq. Cəmiyyətin mən əsas özəyin materialistlər bir cür, materialistlər bir cür, marksistlər bir cür, nə hərə bir cür görür. Mən hər şeyin kökün sevgidə gördüyümə görə sevgi ilə də başlayıram.
Buyurun.
Hə. Səni niyə belə sevdim? Səni niyə belə sevdim? Belə istədim niyə? Canımdakı min tikana bir gülə istədim niyə? Canımdakı min tikana bir gülə istədim niyə? Eşqdə gizlətdim bu canı, görənməyən varmı hanı? Həm gizlətdim, həm də hamı. Bilə istədim, niyə? Min illər içində Allahdan, min illər içində Allahdan, min illər içində Allahdan, gecə gündüz, hər an, hər an, sən özümə həm sultan, həm də, həm də. Dedim, niyə? Kölə istədim. Niyə? Ha, belə.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Bəlkə birində oxuyasınız. Madam ki, şeirə kökləndik.
Kökləndik.
Dinləyicilərimizə deyim ki, əgər söhbəti qaçırmışsınızsa əvvəlindən, bu söhbətin tam variantını səhifəmizdə də yerləşdirəcəyik internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də oxu zalında da bu müsahibəni tam variantda oxuya biləcəksiniz və Vaqif bəyin şeirlərini biz saytımızda yerləşdirəcəyik video görüntü olaraq.
Gəl sevgi üstündədir və ya mənamsın sevgi.
Sizin əzəli əbədi distorunuz.
Sevgi dünyanı sevgi xilas eləyə bilər. Hamımız sevgi. Hamımız. İnsan sevəndə Allaha yaxınlaşır və mən də bu şeirdə biraz da o tərəfə keçmişəm. Sevdim Allaha bənzədim. Yəni Allaha şərik qoşmaq deyil. Bu əslində Allah öz bənzəri olan insanı yaradıb. O fikrin, yəni mənim fikrim deyil, bu əbədi bəşəri bir fikirdir. Sevdim Allaha bənzədim. Sevdim Allaha bənzədim. Sevdim Allaha bənzədim. Öldüm. Sevgimi bəzədim. Mən səni min il gözlədim. Mən səni min il gözlədim. Sevdim, keçdim təzəminə. Sevdim, keçdim təzəminə. Kim sevmirsə demək gülmür. Sevib gül olmayıb hələ. Bəlkə Allah görmür onu. Bəlkə Allah görmür onu. Bəlkə Allah görmür onu. Bəlkə doğulmayıb hələ. Ancaq eşqdən bir dünya üçün ölümü də sevib ötdüm. Ölümüm də döndü gülə. Hər iki dünya mən getdim, hər iki dünya, yəni o dünya, bu dünya, xoşça qalın, mən getdim, xoşça qalın.
Getmək mümkündürmü sizin fəlsəfənizə uyğun bu dünyada?
Mən gedirəm əmişə.
Gedirsiniz, amma qayıtmaq
şəkildir. Biz hamımız gedirik, bütöv şəkildə elə gedirik.
Bir yolda gedirik.
Bir adi elementar, bak, yer üzü, siz bilirsiniz, bütün kainat fırlanır. İndi bu elm bir cüz izah edir. Yer üzü də günəşin ətrafına daim fırlanır. Yer üzü həm günəşin ətrafı fırlanır, həm də günəşlə birlikdə tüm kainatın içində fırlanır. Biz elə hey gedirik. Yəni, əslində, getmək odur da. Biz əslində, hamımız bəlkə də ilahinin başına fırlanırıq. Fırlaş, ilahi fırladır da bütün bunların. İndi elmi dəlillərlə, bir kant laflasından tutmuş olduğunu, müxtəlif nəzəriyyələr var. Onları mən, o elmin öz işidir. Mən və elmə də böyük sevgisi olanlar da oradan hissələsirdi. Amma qəribədir ki, elm deyir ki, dünya ulduz topasından yaranıb, ulduzlardan yaranıb, ancaq o işıq topasından yaradıb, ancaq bu nədən yaranıb, elm orada dayanır artıq. Oradan o ananı, axı din izah eləyə bilirsə, mən dini təbliğ eləmək fikrində deyiləm, din əgər izah eləyə bilirsə, biz nə üçün bunun əleyhinə olaq da? Əslində, dinlə ən böyük nadanlığı ondan doğur ki, elmlə dini qarşı-qarşıya qoyurlar. Ən böyük, həmin bu nadanlığın nəticəsi də Avropada inkvizisiya məhkəmələri yadıza gəlir də, insanları tonqollarda atırdılar və şərqdə həmin dövrdə müəyyən sivilizasiya mövcuddur. Təəssüf ki, Avropa çox sürətlə gəldi keçdi, bizdə hələ də o, şərqin bəzi ölkələrində hələ də o dini xurafat zəifdir. Belə üzr istəyirəm.
Güclüdür.
Güclüdür. Yəni, bu, bunun da yəqin ki, bir dövrü keçməlidir, bir tezliklə mənə belə gəlir ki...
Seyir gəlmir ki, Azərbaycana dini xurafat qayıdır. Bax, belə düşünənlər var.
Yox, mən onu qorxmuram. Yəni, dinlə qorxmaq, heç nədən qorxmaq lazımdır. Təmiz olan heç nədən qorxmaq lazımdır. Dini qorxmaq lazımdır ki, o din çox təriqətlərə bölünənməyə qorxuludur. Amma bütün şəkildə götürüləndə İslamın o ən gözəl təmiz cəhətlərin, hər tür xətlərin götürsən, orada qorxulma işinə görmürəm. Çox sap bir dindir və dünya sivilizasiya, məsələn, dünya sivilizasiyasının çox böyük həqiqətləri, indi mən vaxt yoxdur onları götürüb saya bilərəm ki, ilk dəfə İslam dünyasının alimləri eləyiblər. Və təsəvvürünüzə gətirin, dünyanın inkişafı üçün təxminən 10-cu, 16-cı, 17-ci əsrə qədər dünya sivilizasiyasının inkişafına görə müsəlman ölkələrinə borçludurlar. Artıq 17-ci əsrdən sonra başlayaraq qərb ölkələri, xristiyan dünyası daha güclü olmağa başlayır. O da müsəlman dünyasında İslam dininin dininə tək izah eləmək mümkün deyil bunu. Mövhumatla mən xüsusilə izah eləyirəm. İslam dininin alimlərinin öz üzərlərində, cəmiyyət üzərində etkilərinin təsirlərinin azalması ilə izah eləyirəm. Yəni, bütün bunları çox böyük bir mövzudur. Bunu gələ bir ayrıca bir belli şeyləsiz gəlib alacaq.
Aha. Qısa bir fasilə elan eləyək. Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə bu arada və Vaqif bəy də biraz dincəlsin. Belə deyək. Buyurun.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi. Ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Vaqif bəy davam elətdirərək canlı efirdə dediklərinizi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı, studiyamızda şair Vaqif Bayatlı Odər.
Odər.
Niyə dəyişirsiniz? Əvvəl Önər, indi Odər.
Hə, onlar, o haqqında gözəl alimimiz Tofiq Hacıyev çox maraqlı bir məqalə yazıbdır. O, mən o çox geniş, yaxşı izah eləyibdir, dəqiq izah eləyib. Yəni, o mənim mənzərələrimdir. İndi imkan olsa mənim kitabımda var, onu verərəm sizə, baxarsınız. Mənim haqqımda buraxılmış, təəssüf ki, buraxılış var, Mübariz Məsumoğlunun buraxdığı buraxılış var, o təəssüf ki, onu gətirməlidim, onu gətirsəydim, verərdim sizə. Allah qoysa verərəm. Yəni, o çox geniş bir. Mən belə düşünürəm ki, yəni insan hər bir yazıcı, yazar, şair get-gedə dəyişilir mənzərəsi. Yaşlaşdıqca söhbət tək yaşlaşdırmaqdan getmir. Məsələn, bizim klassiklərimizə baxın. Heç bir klassikin öz adı deyil. Nəsimin adı elə bilirsiniz Nəsimidir. Nizaminin adı elə bilirsiniz Nizamidir. Füzulinin adı Füzuli deyil ki. Bunların hamısı.
Amma bir ləqəblə yazılır.
Hə, bəli.
Bir ləqəblə yazılır.
Yox, hərəsi bir neçə dənə. Məsələn, burasındadır ki, bu ləqəbi dəyişəndən mənim adım çıxır. Mən buna çox böyük fəlsəfi bir sistem kimi baxıram və böyük çox elan eləyirəm və hamı fikir verir. İstənilən şair yazıcını və hansını deyirsinizsə mən deyim. Adını çəkin, mən deyim. O mütləq dəyişdirib. Elə bir şair yazıcı yoxsa bir neçə adı dəyişdirməmiş olsun. Mən sadəcə olaraq ona görə adım çıxıb ki, mən bunu deyirəm, fəlsəfəsini izah eləyirəm, bu nə olan şeydir, mən artıq obyektə çevrilirəm. Bütün adamların diqqəti buna yönəlir. Profesor Tofiq Qacıyev çox dəqiq izah eləyib orada nədir, hansında mənimdən mənzərəmdir. Mənim haqqımda bülten çıxıb, orada müxtəlif adamların fikirləri var, orada o da var. İndi, yəni, təsir çox uzundur, mənim də onu demək biraz...
Növbəti kitabda sizi başqa imzayla görə bilərik, növbəti kitabınızı başqa imzayla dərcələtdirə bilərsinizmi?
Yox, mən ümumiyyətlə o imzasızlığa gedirəm, imzasızlığa. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, bütün həqiqətlər ilahi həqiqətlərdir və o, hər şeyin müəllifi, həm böyük ilahi, hamısının müəllifi Allahdır. Mən belə gəlir ki, biz hətta öz imzamızı qoymağına lovğalanırıq, lovğayıq. Yəni, bütün şair yazıcıları bir az da lovğa tərəfim mən hesab edirəm ki, dünyadan yapışmaq tərəfidir. Ən böyük iddiyodur ki, sən ən böyük iddiyə əslində bayatları yaradanlar eləyiblər. Nağıllarımızı qoşanlar, bayatlarımızı adlar qalmayıb. Görürsünüz, ən böyük fədakar insanlar onlardır, ən dahi sənətkarlar onlardır. Biz onları sadəcə olaraq biz dünyadan yapışanlarıq. Dünyadan və şöhrətdən yapışanlarıq. Və mən, yəni, mən ora gedirəm. Yəni, tam əlimi, yəni, dünyadan tam üzməyə gedirəm və çalışıram ki, yavaş-yavaş imzasızlığa gedim.
Dinləyicimiz yazır ki, bəs hanı bizim heç olmasa SNG, yəqin MDB məkanı demək istəyir ki, məkanında sayılan ziyalımız söhbət Azərbaycanda yetişən və çalışan ziyalılardan gedir. Böyük alim, ədəbiyyat və incəsənət xadimi, hüquq müdafiəçisi və s. Bir qədər və ziyalılardan danışırdıq. Siz deyirsiniz ki, ziyalılarımız
bəli,
var.
Bəli, kimdir? Bəydi xanımdır yazan.
Kətçi imzası ilə yazılmış.
Kətçi bəyə ya xanıma nəzər çatdırıram ki, bizim kifayət qədər insanlarımız bütün dünyada, yəni məşhur olan insanlarımız çoxdur. Yəni mən o fikirlə razı deyiləm. Sadəcə olaraq biz öz insanlarımızı, böyük insanlarımızı təbliğ eləyə bilmirik. Bunları qaldıra bilmərik, bunları ortaya çıxarda bilmək, çıxartıb tanıda bilmirik. Mən məsələn düşünürəm ki, mən bunu mətbuatda yazmışam. Məsələn, mən yazmışam ki, Azərbaycan poeziyası, dünyanın, əgər orduya çevirsən poeziyanı, Azərbaycan poeziyası dünyanın ən böyük ordularından biri olar. Mən məsələn bu fikrimi İngiltərədə və Amerikada çıxan dərgilərdə, mənim haqqımda gedən materiallarda çap olunub bunlar.
Nə qədər keyfiyyətli ordudur bu?
Nə başa düşmən?
Keyfiyyətli ordu. Deyirsiniz ki, Azərbaycan poeziyası...
Poeziyamız bizim söhbət ən qədim dövrdən gedir. Son dərəcə, mən bunu elə belə demirəm, sırf professionaldır adam kimi deyirəm. Professional baxışı ilə yanaşıram. Bizim poeziyamız dünyanın ən güclü birinci üçlüyünə daxildir. Yəni, bunu istənilən yerdə demişəm, mən xaricilərlə, ingilislə də demişəm, amerikalı ilə də, farsla da oturan da, rusla da oturan demişəm və sübut deyiləmişəm və onlar da razılaşıblar mənimlə. Bəziləri heç mən deyən kimi razılaşıblar, yəni bu fikirlə. Yəni, bu həqiqətdir. Yəni, istənilən bu alternativ əks olan adamdan mən bunu sübut eləyə bilərəm, yəni, amma profesionala sübut eləyə bilərəm. Yəni, poeziyanın nə olduğunu bilənə. Amma ümumiyyətlə, bizim şairlərimiz belədir, elədir, nə bilmə, belə ara söhbətlərlə danışanlara yox. Yəni, onlara mən heç nə sübut eləmək gücündə deyiləm, amma onlara da yenə mən nə isə böyük həqiqətlərdən bir xəbər verə bilərəm.
İndiki ordunun necə qiymətləndirsiniz?
Onlara da xəbər verirəm ki, o adamlara da ki, bilsinlər ki, Azərbaycanın çox güclü poeziyası var.
İndiki
poeziya ordusu necədir, Vagif qüvvətləndirim də. O fikir nədən doğru? Biz Türk. Türkük. Türkün bir neçə şeyi çox güclüdür. Dünyada o misilsizdir. Məsələn, onun poeziyası dünyada bu gücdə yoxdur. Aşıq sənəti, məsələn, dünyada bu cür yoxdur. Dastanları dünyada bu cür yoxdur. Vuruşmağı Türkün. Bütün dünyada məşhurdur axı. Bunu bütün mən demirəm bunların hamısını. Bunlar istənilən onlarla sübut gətirə bilərəm və kim məmnun baş edirsə, gələn dəfə bir dəfə verilişi zəhərlərsiniz. Mən bütün bunların hamısını, yəni mən sübut faktlarla azərbaycanlı türk olmayanların almayan adamların dediklərini gətirərəm. Sadəcə olaraq biz öz millətimizin böyüklüyünü görmürük. Bir. Bəzilərimiz görmür, bəzilərimiz görmək istəmir. Bəzilərimiz isə onu aşağılamaq istəyir. Məsələ budur. Məsələ ən ciddi məsələ budur. Bəzi indi insanlar bizə də böyüklük görməyin özü çox böyük bir talantdır.
Heç mə obyektiv insan yoxdur.
Çox böyük istedad istəyir ki, böyüklüyü. Gözəlliyi görmək böyük istedad istəyir. Hər oğlun, hər qızın işi deyil gözəlliyi görsün. Gözəl tək gözəl olmaqdan ibarət deyil. Böyüklüyü də görmək hər insanın işi deyil. Böyüklüyü ancaq ən böyüklüyü görən istedadlar olur. Hər insan görə bilər.
Onda belə çox istedadlılar azdır indi. Azərbaycanda
böyüklüyü gör o adam ki dedi ki böyüklər yoxdur Azərbaycanda. O adam dediyi düşüncə ilə yanaşsa onda belə çıxır ki Azərbaycanda böyüklüyü görmək istedadı yoxdur. Yəni sizin onun məntiqi ilə danışsaq. Sizdən sualında cavabı belə olur. Ancaq mən bu fikirdə deyiləm. Azərbaycanda çox böyük insanlar var və o böyük insanları görən insanlar var və mən məsələn özü böyük insan saymıram. Ancaq mən müxtəlif intervyularında elə bu müsahibəmə də qulaq asan elə insanlar görmüşəm ki, elə dəqiq sadə insandır, adi suçudur, adi kətlidir, adi fəhlədir. Elə dəqiq akademikdən dəqiq deyirlər. Bizim çox bizə bunlar həm də biraz faciədən doğru ki, bizim akademik səviyyəsində sadə insanlarımızdan insanlarımız var və adi sadə insan nəcür deyim, lab o primitiv səviyyədə olan akademiklərimiz var.
Aha.
Biraz bundan doğur bütün bunların hamısı. Və o primitiv səviyyədə olan adamları görürlər, bu insanlara bütün millət haqqında da o mənfi emosiyalar da oradan yaranır hamısı.
Vaqif bəy, sizin bir misranız var ki, diz çök, dua edək şeytana, bəlkə şeytan qovuşdurur bizi.
Bəlkə şeytan qovuşdurur.
Şair hansı anda Allahdan üst döndərib şeytana üst tutur?
Biz siz orada şərtidir. Mənim şeytanım, yəni sizin şeytanlar deyil. Yəni sizin hamınızın şeytanlar deyil. Mənim şeytanım tamam başqadır. Mənim şeytan tipli adamlardan söhbət gedir. Yəni o siz düşündüyünüz şeytan, uşağa şeytan deyirsən, nə bilim nə deyirsən, başqa məsələ. İçində mənim şeytanım isə, mən düşündüyüm şeytan isə, o siz hamı əbənənənəvi, o klassik dindən gələn şeytan deyil. O sadəcə olaraq biraz uşaqbaz olan, biraz ilahiyə yaxın olan, qanatlı, daim ilahiyə doğru uçan bir varlıqdır. Yəni, gözəl bir varlıqdır. Sevgi ilə dolu bir varlıqdır. Əslində, adı şeytan olsa da.
Amma deyirsiniz ki, bəlkə şeytan, demirsiniz, bəlkə Allah qovuşdurur, bəlkə şeytan qovuşdurur.
Yox, dedim axı nə, o hansı şeytandır. O Allahın ətəyinə doğru uçan şeytandır. Allahın əmri ilə uçan, Allahın sevgisi ilə uçan şeytandır.
Fakir bəy, 4 dəqiqə vaxtımız qalır. Bəlkə bir şeir də oxuyasınız və yekunlaşdıraq.
Bir oxuyum da mənim bu məşhursat şeirim. Min ildi, milyon ildi. Sənə sarı qaçıram. Min ildi, milyon ildi. Göylərdə ayaq yalın. Sənə sarı qaçıram. Ayaqlarım sevinir, yolum sevinir Allah. Ayaqlarım sevinir, yolum sevinir Allah. Hər gün sənin göynə çarmıqlanır qollarım. Çarmıqlanır, dincəlir, qolum sevinir Allah. Sevgin ancaq sevgin var, sevgin ancaq sevgin var, sevgin ancaq sevgin var, qolumu dəlib keçən mismarların üzündə. Bəs nədən ağrı gəzir, qolumu dəlib keçən mismarların üzündə. Heç ağrı yoxdur mənə, heç ağrı yoxdur mənə, heç ağrı yoxdur mənə, quş kimiyəm ilahi, yenə uçuram sənə. Quş kimiyəm ilahi, yenə uçuram sənə. Qolumdakı mismarlar yalvarırlar ağrıdan, yalvarırlar əzabdan. Xilas elə onları, xilas elə ilahi. Altında dayandığım butar ağacını da, boynumdakı kəndiri, xilas elə ilahi. Hər an bu göyüzünə həm də sənə tuşlanan, yenidən dölə yenə, məndən keçən gülləni ağrılardan, əzabdan xilas elə ilahi, xilas elə ilahi. Şükür ilahi, şükür, şükür ilahi, şükür. Min ildi, milyon ildi, bağlayıb qollarımı bir-birinin ucuna, gəlib çatdım axırı sənin dar ağacına. Kəndirin dartıldıqca boynum dincəlir Allah. Boynum dincələn görüb, tez vururlar boynumu, çiğnim dincəlir Allah. Şükür, şükür, çox şükür, sən yenə gözündən yer enirsən ilahi. Dünya gözümdə söndükcə sən görünürsən ilahi.
Çox sağ olun Vaqif bəy. Studiyamızın qonağı Vaqif Bayatlı Odər idi. Azərbaycanın hələ ki xalq şairi titulunu almayan şair. Ölsəm, ölsəm, min il sonra dirilsəm və bu dünyanın sonunu bilsəm deyən Vaqif Bayatlı Odər. Çox sağ olun. İşdən sonra isə mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sabah yenidən görüşərik. Hələlik deyirəm.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.